astean behin lasaierekin. Berrogeita maika. Txampon beraren bi aldeak.
Jabetu gaitezen, jainkoa barne-barnean dugula.
Egintzari gabeko fedea, fede illa. Konpromiso zehatzaren bidez azaltzen dugu gure fedea.
Anaidiaren espiritua, fede espiritua eta apostolugar espiritua dela azaldu ohi da. Bi espiritu ezberdin bailiran. Lasallek bere idazkietan 186 aldiz erabiltzen du apostolugarritza. Inoiz ez du apostolugar espiritua esamoldea erabili. Behin izan ezik, zenbait tratatu txikien bildumaren 7. artikuluan. Atxeden aldietan hitz egin daitezkeen gaiak aipatzean. Lasalleren idazkietan apostolugarra sarrien kalifikatzen duen adjektiboa sutsua da, 47 kasuetatik 16 aldiz. Baina beste batzuk ere aurkitzen dira, neka ezina, segurua, eskuzabala, saiatua, miresgarria, harrigarria, paregabea, zabala, aparta. Hitz horiek guztiek erresonantzia boteretsu bat dute eta grina eta uste oso adierazten dute, gar horrek ezin duela erdipurdikoa izan. Lasallek idatzitako araudiaren 2. Kapituluan agertzen da.
Anaialdi honen espiritua apostolu gar sutsua da. Alegia aurrei irakasteko eta jainkoaren beldur santuan ezteko apostolu garra. Errugabetasuna galdu ez badute, gordetzera eragingo diena. Eta bekatuari eta garbitasuna galaraz diezazkieten orori urruntasun handia eta izu itzela inspiratuko dien apostolu gar sutsua. Espiritu honetan bizitzeko lagunarteko anaiek otoitzaren, irakaspenean, zaintzaren eta eskolako jokaera onaren bitartez saiatuko dira beren arduran dauden aurren salbazioa erdiesten, jainko zaletasunean eta egiazko kristau espirituan eziz. Hau da, evangelioko arau eta esapideen arabera. Ikasleekiko apostolu garra. Orain arte, zuen arazotzat hartu alduzue ikasleen salbazioa zuen zuzendaritzapean egon diren bitartean? Badituzue bai, zuek santutzeko bereziki jarriak izan diren jardunak. Baina eskolatu behar dituzuen haien salbazioaren aldeko apostolu garrez suturik bizi baldin bazarete, sekulan ez dituzue bazterretan utziko, eta gainera, asmo horretara bideratuko dituzue. Horrela egiten baduzue, haien salbazioaren laguntzarako beharrezko diren graziak erakarriko dituzue haien gainera. Jainkoak zuen salbazioaz erantzungo dueneko ziurtasun osoa duzuelarik era horretan jokatuz gero. Aurrerantzean, bada, jar zaitezte jarrera horretan.
Otoitza, emadazu bihotzirekia, apala. Jauna, emadazu bihotz irekia, zure maitasunari abegi egiten dakiena, nire bizitza eusten duen maitasun doako eta baldintzarik gabekoa. Jauna, emadazu bihotz apala, gizatasunean azten laguntzen didaten pertsonen maitasuna onartzen jakin dezadan. Jauna, emadazu bihotz oparoa, zu maitatzen dakiena, egiten duen guztian eta ororen gainetik eta guztien gainetik. Jauna, emadazu bihotz konprometitua, zerbitzatzen dakiena, denei zerbitzatzen dakiena, azkenetatik hasiz, zaurgarrienetatik. Jauna, emadazu esker honeko bihotza, jakin dezadala nire burua baloratzen, maitatzen eta pozten, zugandik jaso ditudan doainetatik. Jauna, emadazu bihotz jakintsua, uler dezadan, zure maitasunak bakarrik bete dezakela guztez nire bihotza. Handitasunez maite duenak bakarrik jaso dezakela maitasuna, bere burua apaltasunez maitatzen uzten duenak bakarrik maita dezakela. Maite duena eta maitatzen uzten duena bakarrik izan daitekeela zoriontsu.
Bizi bedi, Jesus, gure bihotzetan, beti.